Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Епидемијата на коронавирусот остави десетици луѓе без работа. Падна македонската берза од 30%, не се знае колку ќе се задржи ваквиот тренд поради неизвестноста која ја носи епидемијата. Европејците го задржуваат креативниот дух и покрај мерките за карантин. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За сега нема проценки колку луѓе може да останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на новиот коронавирус, но 34.000 луѓе што работат во угостителството и туризмот во земјава и 15.000 во услужни дејности сега се без работа. Бизнисот бара помош од државата, а синдикатите мораториум на отпуштање на работници, но намалената потрошувачка неминовно ќе се одрази врз сите сектори. Срѓан Стојанчов.
Никој засега не може да процени колку луѓе во Македонија ќе останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Синдикатите бараат мораториум на отпуштање на работници, бизнисмените бараат владина помош да ја пребродат кризата, владата најавува мерки со кои фирмите ќе обстојат, а работните места ќе се задржат. Меѓународната организација на трудот објави дека поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот, според црното сценарио, без работа може да останат 25 милиони работници во светот. Според оптимистичкото сценарио, без работа ќе останат 5,3 милиони луѓе. За споредба, светската финансиска криза од 2008 и 2009 година остави 22 милиони луѓе во светот без работа. Угостителството и туризмот беа првите сектори кои се најдоа на удар на пандемијата. Кафулињата и кафеаните се затворени или работат со ограничен капацитет за шалтерска продажба на храна или достава. Хотелите се празни, а туристичките агенции ставија клуч на врата. Според податоците на Државниот завод за статистика за 2019 година, во секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна работат над 34.000 луѓе, од кои најголемиот дел сега се без работа. Во други услужни дејности работат уште скоро 15.000 луѓе, од кои голем дел не работат. Сојузот на синдикати на Македонија бара мораториум за отпуштање на работници во кризниот период. Првиот човек на сојузот, Дарко Димовски, вели дека здравствената криза не смее да премине во криза на пазарот на труд и таа да се надминува преку грбот на работниците.
Да се зема само нето платите, додека придонесите да бидат платени во некое сидно време која ќе излеземе од оваа здравствена и економска криза. Исто така предлагаме секоја онаа мерка што ќе биде преземена во врска со, да кажеме, отпуштање на работници, принудни одмори, колективни одмори, све да биде според законот за работници и колективните договори, како во приватниот, така и во јавниот сектор.
Димовски вели дека платите за март треба да се исплатат 100%, а за април и мај владата треба да примени мерки за помош.
За март месец не може никој да ме убеди дека не може да се исплати целата плата, бидејќи, како што знаеме, капиталот кој го створиле во минатото работодавачите е од раците на работниците.
Во февруари годинава, пред да започне кризата, имало 106.000 луѓе кои активно бараат работа и уште 86.000 кои се пријавувале како невработени. Владата веќе објави некои мерки за помош на стопанството. Министерката за финансии Нина Ангеловска минатата недела најави дека државата ќе се задолжи за скоро 600 милиони евра за да обезбеди пари во буџетот, пошто ќе се објават нови и покрупни мерки.
Приоритет ќе биде фирмите да обстојат, а работните места да ги задржиме, па така новите мерки кои наскоро, како што кажав, ќе бидат представени, ќе бидат во таа насока. Ќе го заштитиме секое работно место, секој семеен бизнис, секоја компанија, секој граѓанин.
Предходно помош од државата побара и за Занаетчиската комора, Стопанската комора за туризам и другите стопански комори.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската берза бележи пат од 30%. Инвеститорите не се во можност да оценат какви ќе бидат последиците по економските параметри поради неизвестноста за тоа колку ќе трае ситуацијата со епидемијата и како таа ќе се реши. Министерката за финансии Нина Ангеловска вели дека најголемите ефекти ќе се почувствуваат во следните 3 месеци. известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Глобалните економски трендови се преслика и на домашните акции. Пад од 30% од вредноста на Берзанскиот индекс по прогласувањето на пандемијата со коронавирусот е забележен и на македонската берза. Инвеститорите не се во можност да оценат какви ќе бидат последиците по економските параметри поради неизвестноста за тоа колку ќе трае оваа ситуација и како ќе се реши. Главниот извршен директор на КБ Публикум Инвест Горан Марковски очекува тој тренд да се задржи во иднина поради неизвестноста што ја носи пандемијата, односно справувањето со неа и со последиците од неа по глобалната економија.
Еден дел е оној епидемиолошки процес на ширење на вирусот и очекувањата дека во наредниот месец би требало да се достигне пикот. Меѓутоа, пазарот реагира на потенцијално решение на проблемот и тоа е предвестник за она што треба да се случи, да речеме, од 6 до 12 месеци.
Тој додава дека доколку се пронајде соодветно решение, лек или вакцина против COVID-19, тогаш пазарот тоа ќе го вреднува соодветно и барам ќе се стабилизира во очекувањето дека негативните ефекти од вирусот врз македонската економија ќе бидат надминати и ограничени. Според Марковски, не мора да значи дека пазарот ќе го следи во целост развојот на епидемијата во земјава. Светските бирзи денови бележат загуби кои се бројат во милиарди евра поради пандемијата со коронавирусот која предизвика удар врз економијата со ограничувањето на движењето на граѓаните и новите услови за работа на компаниите. На домашната бирза вредноста на акциите се намалува, но патените во проблематиката посочуваат дека е добро што компаниите кои котираат на неа имаат солидни фундаменти, односно дека се стабилни и остваруваат солидни заработки. Во ваква ситуација се наметнува и прашањето какви ќе бидат идните чекори на инвеститорите. Дали е ова вистински момент за купување на поевтини акции?
Од една страна, значи да, дека инвеститорите, посебно малите инвеститори, водени од емотивни причини најчесто, решаваат да продадат. Меѓутоа, од другата страна, имате инвеститори кои што метаат дека ова нарушување ќе има, ајде кажеме, краткорочен и средноречен ефект. Меѓутоа, на долг рок, сепак, ефекти ќе бидат позитивни и заради тоа решаваат или да ги зголемат или да почнат да инвестираат со очекување дека таа инвестиција ќе им донесе профит.
Неодамна директорот на македонската бирза Иван Штериев изјави дека будно се следи состојбата на пазарот и дека доколку е потребно ќе се искористат сите механизми што се на располагање во согласност со правилата за тргување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од постара италијанка која рутински реди чаши со вода до британски композитор кој води виртуелен оркестар, животот за европејците под карантин поради коронавирусот е невидена мешавина на снодливост и креативност. Многу луѓе и покрај мерките го задржуваат својот дух. Гоце Атанасов.
Стотици милиони луѓе одеднаш доживеа најголема промена во секојдневниот живот од Втората светска војна, бидејќи владите им наредија да останат дома во обид да ја победат болеста. Главниот предизвик за многумина е едноставно да го задржат својот дух и покрај досадата и изолацијата. Без разлика дали е тоа виртуална седенка преку мобилните, разговор со соседите преку отворените прозорци или масовно пеење и аплаузи, клучно е да се остане поврзан со надворешниот свет. Карла Басани, 86 годишна пензионирана уметничка која живее во Рим, си направи рутина за да ги поминува деновите. Бидејќи не можам да излезам надвор, јас правам гимнастички вежби дома. Пијам вода барем 5 пати на ден. Имам 5 чаши вода наредени во мојата кујна, па не заборавам, изјави таа за агенцијата France Press. Во Италија, која деновиве доби нови ограничувања, бидејќи станува епицентар на болеста, на луѓето им треба посебна декларација за да напуштат куќата, потврдувајќи дека одат на работа или да купат намирници. Секој кој е фатен како е крши забраната, ризикува 3 месеци затвор и казна од 400 до 3000 евра. Паула Перес, 19 годишна студентка по медицина, која живее во стан во Мадрид со незината мајка, вели дека била многу возбудена кога првпат ги слушнала аплаузите на балконите за здравствените работници. Таа и незината мајка секоја вечер го следат истиот ритуал. Во 20 часот по аплаузот соседите зборуваат едни со други преку нивните прозорци. Нашиот сосед погоре работи во болница и ни кажува што се случува, рече Перес. Шпанците се под строг карантин и можат да заминат дома на работа само ако не можат да го прават од дома, да купат лекови или храна или да го шетаат кучето. Обично преполните улици во Мадрид сега се практично празни. Наместо тоа, луѓето свират на нивните балкони или играат игри со соседите, извикувајќи броеви од едниот до другиот прозорец. Баптист Саут, режисер во своите 30 години, кој живее во Париз, вели дека најтешко е отсутството на каков било социјален живот. Во нормални времења, тој ке спортуваше или ке се гледаше со близките, но сега експериментира со Skype Apero, пијалок преку видео повик со пријателите. Франција во минатата недела донесе слични правила како Италија и Шпанија, освен што е дозволено излегување заради некаква физичка активност, а се мисли на джогинг. Прекршителите се соочуваат со казна од 135 евра. Бен Моралес Фрост, композитор кој живее во југоисточен Лондон, го користи својот доброволен карантин за да ја предводи глобалната музичка иницијатива наречена «Заклучен оркестар». Тој вели дека за повеќето музичари одеднаш килимот им беше излечен од поднозата. Затоа мислев дека би било убаво да се постави виртуелен оркестар, додава Фрост. Британија го заостри својот одговор на пандемијата откако премиерот Борис Џонсон им порача на граѓаните да останат дома и да не излегуваат освен за необходни работи. Полицијата има право да ве приведе доколку го сторите тоа, им порача тој. По апелот до музичарите затворени во нивните домови низ целиот свет, Фрост регрутирал повеќе од 500 музичари да соработуваат на музиката што неодамна ја напишал.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со дела снимени на видеа на уметници од целиот свет кои ќе бидат пуштени на социјалните мрежи на 28 март во сабота, во текот на целиот ден, единствено во нашава земја од вкупно 30 која имаат лиценцата, ќе се одржи петтото јубилејно и прво виртуелно издание на фестивалот «Крикот на жената». Љупчо Јолевски.
Во време во кое поради светската пандемија и мерките за превенција и заштита од коронавирусот ништо повеќе не е исто. Во време во кое принудно и сосема оправдано, впрочем како и сите други јавни настани, културата стана виртуелна, сосема разбирливе се напорите да се држи чекор со традицијата од условно поранешниот живот. Токму во такви едни услови, публикувана е информацијата дека Шахид Надим, драмски автор и новинар од Пакистан, и Снежана Конеска Руси, актерка и театарски режисер од македонскиот Народен театар од Скопје, се автори на светската и македонската порака за светскиот ден на театарот 27 март. Во својата порака, насловена како театарот како светилиште, Шахид Недим, меѓу другото пишува: «Во нашиот ангажман со предизвиците на сегашноста, ние се лишуваме себе си од можностите на подлабоко движење на духовното искуство, кое може да ни го пружи театарот. Во денешниот свет, каде фанатизмот, омразата и насилството се повторно во порас, народите се устремуваат против народите, верниците се борат со други верници и заедници, фрлаат голема омраза на спроти другите заедници и во меѓувреме децата умираат од неухранетост, мајките за време на породувањата заради недостаток на навремена лекарска грижа, а идеологијата на омразата цвета. Нашата планета тоне се подлабоко и подлабоко во климатска и климактичка катастрофа и веќе може да се чуе топотот на коњите од четворицата јавачи на апокалипсата. Ние мораме да ја надополнуваме нашата духовна сила, мораме да се бориме против апатијата, летаргијата, песимизмот, лакомоста и непочитувањето на светот во кој што живееме, на планетата на која што живееме. Театарот има улога, благородна улога во витализирањето и мобилизирањето на хуманоста за да се подигне себе си од спуштањето кон бездната. Тоа може да ја подигне сцената, изведбениот простор во нешто свето. Од друга страна, во својата, во македонската порака за светскиот ден на театарот, Снежана Конеска Руси пишува: «Театарот овозможува игра, нуди неповторливо задоволство. Театарот го чинат живи луѓе. Театарот е лековит. Ослободува од страв, а ослободен од страв, човек живее, се радува, создава, задоволен е. Човекот на нашето време живее во страв и се прави за да го потисне. Глумецот е тој кој треба со својата дарба да го растера стравот кај другите, но и кај него лежи тој пусти страв. Страв од вчера, од денес, од новото утре. Страв од неуспех, од успех. Јас, третиот чинител на трајното единство, автор, актер, гледач, стравувам од новата можна самоцензура кај уметникот».
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.